Татар мәктәбендә имтиханны татарча бирү өчен көрәш барганда икенче бер татар оқу йорты язмышы билгесез. Дөрестерәге билгеле һәм ул татар мәктәбе булмаячак. Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Совет районында төзелгән 178-нче яңа белем йортын татар мәктәбе итеп ачуларын сорый. Чираттагы элиталы мәктәпне дә русныкка итәргә телиләр икән дигән имеш-мимешләр йөри. Шуңа иҗтимагый үзәк милли мәгарифнең бүгенге хәле турында Рөстәм Миңниханов белән рашып сөйләшергә телим. Татар мәгарифен яклап уздырылган пикетта Саша Долгов та булып кайтты.
Казан мэриясе каршында уздырылган пикетта милли хәрәкәт вәкилләре Татарстан җитәкчеләренә әнә шундый таләпләр куйды. Уннан артык кеше катнашкан чираттагы җыенны күпләр кара бузды. Казан кирмәненә сәяхәт кылучы балалар озак-озак туктап, пикетчыларның шигарьләрен укыды. Аларда исә 178-нче мәктәп татарныкы булырга тиеш. Казанга татар теленең дәүләт теле икәнен белмәгән җитәкчеләр кирәкме? Мәтшин Хадиуллин 18-20 татар мәктәпләре балалар бакчасы биналарында урнашкан, оят түгелме дип язылган иде. Узып йөрүче балалар түбәндәге өндәмәләргә фикерләрен белдермәсә дә, аларның төркем җитәкчеләре дөрес язгансыз дип әйтеп китте. Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт 178-нче мәктәпнең татар мәктәбе булачагына шикләнеп карый.
Без менә таләп итәбез яңадан хәзер генә ачыла торган 178-нче мәктәпне хәт шуннан башларга кирәк татар мәктәп итеп ачу турында. Һәр ел саен менә дигән 21-нче гасыр мәктәбе ачалар. Менә хәзер ачмакчылар яңа шул элитный мәктәп дип, элитный булгач ул татарлык булырга тиеш түгел дигән принцип белән эшләбез безнең мәгариф министры да татарның гомумән мәгарифен бетерү турында сәясәт алып барыла.
Диде Галишан Нури Әхмәт. Милли хәрәкәт активисты Гөлфәния Җәләлева сүзләренчә, яңа ачылачак 178-нче мәктәпкә балалар бакчасында урнашкан 20-нче татар гимназиясен күчерергә тиеш булганнар. Әмма яңа мәктәптә укыту үзәге ачып, 121-нче лицей карамагына тапшырмакчылар икән.
Замглава администрации бар бездә, Лейла Ринатовна инде ул, Совет районында. Шуның баласы 121-нче лицейда укый икән. Хәзер бу 178-нче мәктәптә бассейннар була. Теге 177-нче мәктәп төзделәр бит әле, Медведевтан тандап бардылар. Шушындый типта бу мәктәп төзелде. Хәзер әйтәләр миңа кайбер укытучылар, үз баласын шунда күчерү өчен шушыны уйлап чыгарды ул диләр. Бассейнны мәктәпкә. Бу инде теге әзмәз генә гайбәт кебек килеп чыга. Ну, күздән әйттеләр, бу бинаны 120-нче гимназия шунда күчерәбез дип диләр. 120-нче гимназия балалар бакчасы бинасында утыра. Әйе. Татар гимназиясе, но анда хәзер ничек килеп чыга? 400 бала укый. 50 ни кадәр бирерләр иде урын юк. Аларны алырга урын юк. Балаларны. Менә шундый хәлдә Совет районы бигрәк таяныч хәлдә.
Диде Гөлфәния Җәләлева. Татар мәгарифен яклап пикетка чыгучы Ринат Нургали да элиталы татар мәктәпләре ярдәмендә татар рухын саклап калып була дип саный.
Татар мәктәпләрен ачарга кирәк, татар мәктәпләрен генә ачу түгел, аны менә бу телнең актуализациясе булырга тиеш, ул кирәклеге булырга тиеш татар теленең. Канада телле-телле түгәрәкләр, бассейннар, спорт заллары булырга тиеш. Ягъни татар мәктәбенә бирегә теләсен һичмәсә булай итеп тартырга кирәк. Аннары иң мөһиме, әлбәттә, татар югары мәктәбе булырга тиеш.
Ринат Нургали да Гөлфәния Җәләлева да татар университеты булдырырга кирәк ди.
Без хәзер бөтен кешебезне куеп, бөтен дөньяга кычкырырга тиешбез. Всероссийский татарский университет дигәргә тиешбез. Ни өчен все татарский, всероссийский? Чөнки безнең Татарстаннан читтә яшәүче татарларыбыз да үзебезгә, үзебезнең университетка киләбез, үзебезнең университетта укыйбыз дип килергә тиеш. Менә хәзер бит әле Кытайдан татарлар килә. Әгәр шушы килгән Кытайдан килгән татарларны да бит без монда китереп, урыс телендәге университетта укытырга тиеш түгел бит. Без аларны татар телендә укыта торган университетта татар университетендә укытырга тиешбез. Шуңа күрә бөтен татарларны җыю өчен балалар бакчасыннан башлап югары уку йорты бөтенесе татарча укырга.
Диде Гөлфәния Җәләлева. Әмма 20-нче татар гимназиясе мөдире Зәлфирә Җамалетдиноваға белем йортының яңа мәктәпкә күчереләчәген рәсми хәбәр итмәгәннәр. Бары тик ата-аналар арасында гына мондый сөйләшү булган. Жамалетдинова мәктәптә шартлар юклыгын яшерми.
Аны имеш-мимеш, но чакырта официально бер кеше дә әйтмәде.
Ә менә сезнең мәктәбегездә шуннан да шартлар бик әйбәт түгел инде сәйм.
Сезнең балалар бакчасына урнашкан бинада шарт буламы соң?
Татар иҗтимагый үзәге пикетчылары 178-нче мәктәпнең татарныкы булуын таләп итсә дә, Совет районы башлыгы урынбасары Ләйлә Фазлыева яңа мәктәпнең татарныкы булмаячагын белдерде. Яңа мәктәптә бары татар сыйныфларын ачу гына планлаштырыла.
Обычный микрорайонный школы. Школа, которая расположена в жилом массиве, где имеется 7,5 тысяч жителей. Поэтому она не будет татарской гимназией, она будет обыкновенной школой с классами, с обучением на татарском языке. Будут только классы чисто татарской школы, в данном случае, или татарской гимназии, или татарского лицея. То есть только с обучением и так далее на татарском языке не будет.
178-нче элиталы мәктәпне 2010 елның 1 сентябрендә ачарга җыенсалар да, белем йорты әлегә төзелеп бетмәгән. Ләйлә Фазлыева бу яңалыкны рус телендә ирештерде, чөнки татарча белми икән.
Саша Далговны тыңладык. Мәктәпне татар уку йорты итеп ачуга ата-аналар да зур өлеш кертә ала дип язып калдырган безгә исемсез бер укучыбыз. Балаларын барча уңайлыклары булган мәктәптә укытуны таләп ителгән хатка ата-аналардан имзалар җыю мөмкин эш. Бәлки кемдә булса уку елы тәмамланганчы ата-аналар җыелышы үткәрер һәм мәсьәләне шунда күтәреп чыгар. Хакимият хәл итәргә теләмәсә, нинди ике тел тигезлеге хакында сүз йөртү мөмкин. Ул шакта татар Татарстан Конституциясының тел турындагы мәддәсе үтәлми дигән сүз дип язып калдырган безнең укучыбыз. Казаннан Нурулла Гариф яза. Татарстан президенты татар телен үстерергә кирәк ди. Аның бу сүзләре юкка чыга. Ә хурлыгы милләттәшләрнең нәфрәте, хукуклары бозылган балаларга эшләнгән җинаяте вә Алла каршында эшләнелгән гунахсы кемгә язылар соң моның дип хисле карашын җиткергән безгә Нурулла Гариф. Сездә Казанда яңа татар мәктәбе һәм гомумән татар мәгарифе турында үз фикерләрегезне azatlik.org сәхифәсенә кирип, фикер алышу бүлегендә калдыра аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар.